sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! De ceva timp, autoritățile de la Chișinău, dar și moldovenii aflați la muncă în străinătate, discută despre crearea unei agenții pentru diasporă. Misiunea noii structuri guvernamentale se concentrează pe protecția drepturilor celor plecați în afara țării, pe consolidarea legăturilor lor cu Baștina, pe conservarea și dezvoltarea identităților naționale și culturale. Sunt voci însă care acreditează ideea că o asemenea agenție nu trebuie creată doar ca să convină puterii actuale. Guvernările vin și se duc, iar diaspora rămâne. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara la microfon, Oana Serafim. Viceministrul de Externe al Rusiei, Grigore Karasin, a declarat la Bender astăzi, vorbind cu jurnaliștii ruși, că efectivele militare rusești din regiunea transnistreană sunt cele care sunt garantul păcii și asigură progresul negocierilor de pace.
Миротворческие силы, которые здесь являются гарантом стабильности, они доказали свою эффективность, и, наверное, можно говорить о том, что это самая эффективная миротворческая операция на всем европейском пространстве, поскольку люди жили спокойно и продолжают жить спокойно. Сейчас пребывание миротворцев в Приднестровье гарантирует прогресс в политическом politicii переговорах.
Ieri domnul Karasin a avut convorbiri la Chișinău cu președintele Moldovei Nicolae Timofti, cu ministrul de externe Iurie Leancă și cu omologul său Andrei Popov. Oficialitățile moldovene susțin schimbarea formatului misiunii de pacificator ruși dintr-una militară în una civilă, ceea ce Moscova nu acceptă. Ministerul Afacerilor Externe din Moldova a anunțat că în urma negocierilor pe care le-a avut cu autoritățile din Turcia, cetățenii moldoveni au posibilitatea să părăsească Siria prin Turcia. Moldovenii care au pașapoarte obișnuite de turism pot obține gratuit vize de tranzit prin Turcia și pot trece sau prin aeroporturile internaționale turcești sau prin punctele de frontieră turco-siriană de la Iailadaj în nord-vestul Siriei și Alciakale din nord-centrul Siriei. Moldovenilor care vor să plece din Siria, ministerul le recomandă să contacteze ambasada Moldovei de la Ankara sau consulatul moldovean de la Istanbul. Rebelii sirieni spun că armata a lansat un contraatac puternic împotriva pozițiilor lor de la Alep. Potrivit rebelilor, armata folosește aviația militară și elicopterele. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că este nerealist din partea comunității internaționale să aștepte ca guvernul să nu lupte împotriva rebelilor când aceștia ocupă orașe importante din Siria. Lavrov a spus că trebuie exercitate presiune asupra tuturor părților din conflict, dar că Occidentul preferă un alt curs al evenimentelor și ar încuraja și sprijini pe rebeli.
На всех. Мы об этом говорим уже много-много месяцев. К сожалению, наши западные партнеры предпочитают делать несколько иные вещи и, по сути дела, вместе с некоторыми соседними Сирией странами поощряют, поддерживают и направляют вооруженную борьбу против режима. Цена этого всего еще больше крови.
Премьер-ul Turciei Recep Tayyip Erdogan a repetat că nu este posibil ca lumea să rămână doar un spectator al evenimentelor sângeroase de la Alep. Rusia a respins 3 proiecte de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU pe tema siriană. Mâine, peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-și exprima opinia despre demiterea președintelui Traian Băsescu. Sunt organizate 18.548 de secții de votare, dintre care 300 în străinătate. Pentru prima dată s-au organizat secții de votare suplimentare pe litoral în restaurante. Sprijinitorii președintelui Băsescu susțin boicotarea referendumului și vorbesc despre pregătirea unei fraude de amploare. Autoritățile dau asigurări că referendumul se va desfășura conform prevederilor legale. Pentru a fi validat este nevoie de prezența la vot a jumătate plus unu dintre cei înscriși pe liste, adică 9 milioane de români. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, guvernul de la Chișinău a decis crearea unei agenții pentru diasporă care va fi în contact cu moldovenii aflați peste hotare, se va ocupa și de politica migrației. Agenția va fi susținută de mai multe ministere, cel al educației, de finanțe și de externe, precum și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care urmează să se ocupe mai ales de copiii lăsați acasă ai moldovenilor care lucrează în străinătate. În studioul Europei Libere de la Chișinău discutăm cu cercetătorul științific Pacific, Dorin Dușceac, unul dintre liderii diasporii din Franța, și Dumitru Vicol, și el de la Paris, care reprezintă Asociația Studenților Basarabeni de acolo. Citisem pe blogul tău, Dumitru, ceva ce m-a impresionat. Tu spuneai că este important ca Moldova să readucă acasă acele minți strălucite, rătăcite prin Europa. Voi ambii sunteți printre cei care ați insistat ca această agenție pentru diasporă să-și înceapă cât de curând posibil activitatea.
Fiindcă până în ziua de azi nu există în Republica Moldova o instituție de stat care să aibă ca și misiune principală grija pentru ceea ce se întâmplă cu cetățenii noștri plecați de acasă și cu familiile lor rămase aici în Republica Moldova.
Agenția va fi creată la anul viitor?
Nu se știe. Se pare că guvernul are intenția să creeze această agenție foarte repede, probabil chiar în viitoarele câteva luni.
Ce va face agenția pentru diasporă și diaspora pentru agenție?
În principiu încă funcții nu sunt bine definite.
Nu avem încă o strategie clară în domeniul migrației, diasporii și azilului. Noi nu avem o bază normativ-legală care să existe, să fie adoptată de Parlament, să poată fi pusă în implementare, în practică, fiindcă până în ziua de azi nu a existat pur și simplu în Republica Moldova un organism de stat dedicat în totalitate diasporii.
Și voi vreți acum să fie legalizate de către statul Republica Moldova cele 200 de organizații care reprezintă diaspora în afara țării?
Cele 200 de organizații care sunt ale diasporii nu au nevoie de o legalizare în interiorul Republicii Moldova. Ele sunt legalizate pe teritoriul statelor unde există și unde funcționează aceste organizații. Ar fi vorba mai degrabă de o recunoaștere a rolului acestor organizații și o punere la contribuție a organizațiilor în favoarea Republicii Moldova ca și stat de origine și în favoarea cetățenilor plecați și a familiilor lor rămase acasă.
Ce ar câștiga Republica Moldova și ce ar câștiga diaspora?
Ar fi un dialog, adică cineva știe unde să se adreseze. La moment nu știm. Telefonezi persoane în care poate nu sunt responsabile despre diaspora. În momentul când există o agenție, un minister, ok, va fi o decizie politică până la sfârșit ce o să fie, dar atunci există o adresă oarecare în care tu știi unde te duci.
Asta este adevărat, mai ales în cazul situațiilor de forță majoră. Recent ne-am confruntat cu o situație foarte dificilă atunci când a fost un cutremur foarte mare în nordul Italiei. Zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au avut de suferit de pe urma acestui cutremur. Ei bine, din păcate, acțiunea autorităților statului nostru în acest teritoriu a fost departe de a fi suficientă, coerentă și rapidă. În astfel de situații, când se întâmplă o criză majoră în statele de reședință ale cetățenilor noștri, o agenție sau un minister al diasporei ar fi primul interlocutor, primul pod de legătură între Republica Moldova și acești oameni, care ar facilita amplasarea unui dispozitiv de urgență care să fie și eficient și înzestrat cu toate capacitățile pentru a reacționa repede și bine.
Statisticile oficiale arată că peste hotare ar munce jumătate de milion de moldoveni. Neoficial se zice că ar fi chiar un milion. Am auzit reproșuri diferite. Chiar și unii funcționari, alte voci, spuneau că pe nimeni nu i-a trimis peste hotare, deci ar trebui să ceară ei statului moldav atâta cât nu le-ar putea oferi guvernul.
Exact de aia și avem nevoie de o agenție. Ați menționat punctul. Adică multă lume poate ții și indiferență. De ce eu mă ocup de minister? În minister de ce mă ocup eu de diasporă? Exact asta și e problema. Pentru faptul că multă lume uită. Adică își aduc aminte când vin remitențele și banii sunt introduși în economie și sunt în consum și se îmbogățesc altcineva. Dar uite tot.
Își mai amintesc și în campanie electorală.
Exact. Când la sfârșit agenție sau minister, sperăm noi nu toți să fie un factor politic, o carte de joc politică, dar în primul rând ar de câștigat Republica Moldova din apropierea cetățenilor față de ei. În momentul când există cât de cât măcar formal o atașare față cetățenilor, în care știi, uite, ei se gândesc la noi cât de cât mai...
Dar unii ar putea să spună, există misiune diplomatică a Republicii Moldova în fiecare țară de reședință acolo unde sunt moldoveni.
Câți angajați are misiunea diplomatică în Republica Franceză? Are doar 7 angajați. Capacitățile Ministerului de Externe în ziua de astăzi nu sunt deloc suficiente pentru a fi confruntate cu amploarea fenomenului migrației. Ați pomenit adineauri despre această viziune care este complet eronată, care consistă în a spune nu noi i-am trimis pe acești cetățeni afară, deci nu noi ar trebui să avem grijă de ei. Bine, eu consider că asta este completamente fals, fiindcă trebuie să existe o responsabilitate colectivă și o responsabilitate solidară care se înscrie în timp. Republica Moldova nu este săracă de ieri și nu este săracă de alaltă este sărăcia endemică în Republica Moldova și criza continuă, este de mai multe decenii, nu doar de 20 de ani.
Foarte păi dați mers voi în exterior ca să aduceți prosperitatea în Moldova.
Ca să aducem prosperitatea într-un fel, prin contribuții financiare. În schimb, am sărăcit acest stat prin lipsa permanentă a unor specialiști foarte buni. Nu vreau să spun că cei care au rămas acasă nu ar fi neapărat oameni de calitate, ba din contra. Însă, trebuie să recunoaștem că o bună parte dintre cetățenii înzestrați cu anumite capacități deosebite și care ar putea să facă ca acest stat să progreseze, nu mai sunt aici, nu mai lucrează pentru Republica Moldova, pentru companii din Republica Moldova, nu mai lucrează în mod direct în folosul familiilor lor, comunităților lor.
Nu și așa sunt mai politici departe. Atractive din partea statului ca să vă atragă acasă?
Există la moment câteva inițiative care sunt bune. Este vorba și de programul pentru atragerea remitenților în economie, faimosul PARE 1 plus 1.
Adică mai sunt, un leu de la cetățeanul care se află
în afara țării este egal cu un leu de la grant din partea donatorilor externi prin Guvernul Republicii Moldova. Există o serie întreagă de proiecte de atragere acasă și a diasporii științifice și a tinerilor calificați din străinătate care au fost implementate.
Și nu te-a demenit niciunul ca să
iei
până acum.
Am participat într-un astfel de proiect în colaborare cu Academia de Științe, dar a fost un proiect de scurtă durată. În perspectivă, în viitor, voi mai colabora cu colegii mei savanți din Republica Moldova, dar vreau să spun că, pe moment, aceste proiecte nu par să atingă masele de oameni, zeci de mii, sute de mii, ele sunt foarte
binevenite. Dumnezeu, pe tine
și
nu te-a stintat niciunul din aceste proiecte?
Sunt proiecte de scurtă durată și doar pentru imagine. Noi ignorăm, nu spunem că e rău, bravo, dar cum am zis și Dorin, ignor masele. Adică nu poți să ai proiecte doar pentru 30 persoane când ai 1 milion pe hotare.
Dar este un bun început.
Exact.
Și sperăm foarte mult că vor fi continuate și vor include pe viitor un număr de oameni mult mai mare și vor fi create în sfârșit acele cercuri virtuoase, când astfel de proiecte vor genera de la sine alte proiecte care vor implica un număr și mai mare de oameni.
Sunt moldoveni în afara țării care ar avea sume comparabile de bani care ar putea fi investite în Moldova și ei nu vin?
În momentul în care stai mai mult de 5-6 ani, băieții deștepți, cum îi numim noi, într-adevăr, sunt persoane care au afaceri, sunt cetățeni.
Acolo în exterior.
Afacerile parte nu sunt ceva foarte avansat tehnologic în IT sau product tehnologic de abund, dar sunt afaceri în construcții, crezi-mi, acolo sunt bani, vin bani. Însă nu ar veni aici.
De ce nu vin?
Birocratie, mai spun corupția, a doua, credeți-mă, dacă ai deja implementat o afacere acolo, e greu să lăsi afacere cu o să vin acolo.
Au fost foarte mulți oameni care au încercat după câțiva ani de muncă în Occident să revină acasă, însă în momentul în care s-au confruntat aici cu darea și luarea de mită la fiecare pas, cu corupția generalizată în toate instituțiile statului și nu doar ale statului, cu pericolul de a-și vedea business-ul pur și simplu confiscat de la o zi la alta, acești oameni au fost completamente dezgustați și s-au întors în țara lor de acolo de unde au plecat cu puțin timp în urmă și nici măcar astăzi nu mai vor să audă de Republica Moldova, au încetat să mai trimită bani acasă și au luat familiile cu ei încolo și ăștia sunt oamenii pe care i-am pierdut definitiv.
Cine poate astăzi face Moldova prosperă?
Ar trebui să fie mai mult accentuat pe tineri care sunt plecat. Avem o mulțime de studenți psihotare. Sunt. Pe ei ar trebui de atras. Consider că ei ar putea să facă Moldova mai prosperă. Fiind faptul că programele sunt focusate mai ales pentru persoanele care muncesc necalificat de câteva timp, 5-10 ani, să-i atragă pe ei înapoi. Da, în momentul în care vin persoane calificate 10 ani, au profesat munca aia, când vin acasă, nu poate să revină în postul de doctor, inginer.
Moldovenii plecați la muncă în străinătate de 10-15 ani. Credeți că ei, sincer, ar mai dori să revină în Moldova?
Da, ar mai dori, numai că nu vor reveni. Dorința există, însă punerea în practică acestei dorințe, din păcate, nu cred că va fi.
Și de ce e dificilă punerea în practică acestei idei?
Fiindcă viața este viață, timpul trece, oamenii pleacă acolo și stabilesc alte familii, se căsătoresc cu cetățenii ai statelor respective, au copii care deja nu mai vorbesc între ei limba română. Încetul cu încetul, legătura cu țara nu mai este deloc relevantă, mai ales pentru copiii lor.
Și ești rupt din societate. Când revenim și noi, eu ca tână când revin, există puzzle-uri între imagini. Nu cunosc o mulțime de lucruri ce s-a întâmplat între iunie și, de exemplu, nu știu, decembrie. Adică, încet devii ruptă din societate, mă doamne. Și e greu să te reintegrezi.
Exact. Chiar și cu existența surselor moderne de informare, cum ar fi internetul, comunicarea prin Skype sau cu alte mijloace, oricum, atâta timp cât nu te afli fizic în această țară, necesar în fiecare zi să trăiești, grijile și nevoile oamenilor de aici, legăturile nu mai pot fi la fel de strânse.
Sincer, eu nu rezist să revin și în momentul în care mă întâlnesc cu prietenii mei sau cu altul, spun, eu revin acasă.
Dumitru Vicol revine în Moldova când?
Nu există un timp determinat, mi-am spus, adică să revin undeva unde să am o perspectivă de carieră. Foarte mă interesează.
Tu ce faci acum în Franța?
Eu lucrez la bancă de investiții franceză.
Dacă nu credeam în viitorul unei astfel de structuri, nu mai veneam cu o contribuție scrisă la acest subiect. Am lansat mai multe idei, deci se bazează pe trei axe majore de activitate ale viitoarei structuri de stat. În primul rând, trebuie să fie stabilită foarte clar o legătură între Guvernul Republicii Moldova și diaspora. Mă refer nu doar la asociațiile diaspora, ci și la toate persoanele care vor să se implice în această colaborare. Este vorba de acțiuni pe mai multe dimensiuni, cum ar fi efectuarea unui recensământ al diasporii ca să știm în sfârșit cu cine avem de a face, cine sunt oamenii plecați. Este vorba și de favorizarea votului în afara țării. Este vorba și de crearea unor canale permanente de comunicare între diaspora și Guvernul Republicii Moldova. A doua axă majoră ar fi colaborarea viitoarei agenții sau a viitorului minister cu organizațiile internaționale care activează în domeniul diasporii, azilului și al migrațiunii. În sfârșit, a treia axă majoră ar fi favorizarea de către această structură de stat a unei colaborări permanente, a unei comunicări permanente între diasporă și organizațiile de alt tip decât guvern din Republica Moldova. De exemplu, ONG-uri. Ar fi extraordinar ca să avem proiecte comune realizate de către ONG-urile din Republica Moldova și asociațiile diasporii din diferite țări.
Și diplomații moldoveni acreditați peste hotare spun că dacă se reușește crearea acestei agenții pentru diasporă, ea ar fi de un mare folos. În țara vecină, Ucraina, diaspora moldovenească este una dintre cele mai numeroase, spune ambasadorul Ion Stăvilă. Șeful misiunii diplomatice de la Kiev se arată mulțumit de luarea acestei decizii la nivel de stat.
În acest mod, autoritățile moldovenești vor demonstra importanța și atenția deosebită pe care o atribuim diasporii moldovenești. Dar aici ar trebui să facem o distinție, pentru că, să zic așa, moldovenii de peste hotare se împart în două categorii. În diaspora moldovenească sunt moldoveni originari din localitățile unde s-au născut și trăiesc până în momentul de față. Asta este Ucraina. Sunt sate moldovenești din timpuri străvechi. Ei constituie această diasporă care e formată din moldoveni, dar care sunt cetățeni ai Ucrainei și ei se bucură de toate drepturile de care se bucură cetățenii Ucrainei. Or, este altă categorie de moldoveni care sunt migranți. Este migrație de muncă. În Ucraina bunăoară, în ultimii 10 ani, au emigrat peste 30.000 cetățeni moldoveni care s-au stabilit cu traiul permanent în Ucraina și care doresc să obțină cetățenie ucraineană, să se naturalizeze. Statul moldovenesc trebuie să aibă grijă mare pentru ambele categorii de concetățeni de ai noștri. Când vă vorbesc despre aceste datorii, mă gândesc la faptul cum reușim noi să-i sprijinim pe moldovenii din Ucraina în cazul de față să-și păstreze și să-și dezvolte identitatea lor etnică, culturală și lingvistică.
Dar din exterior a apărut bizar că acum când s-au legiferat limbile minorităților din Ucraina au apărut două limbi, cea moldovenească și cea română. Îmi zicea un deputat ucrainean că s-ar fi adresat Academiei de Științe a Republicii Moldova și răspunsul Academiei a fost unul foarte tranșant. În Moldova se vorbește limba română. Pe de altă parte, s-au adresat și autorităților care au răspuns că în Constituția Republicii Moldova este stipulat că limba de stat este limba moldovenească și atunci în Ucraina și cea moldovenească și cea română au fost incluse ca limbi ale minorităților.
A spus foarte bine și foarte exact că situația din Ucraina la capitolul limbi și glotonim este cam aceeași ca și în Republica Moldova și română și moldovenească. Este, cred că, un lucru ingrat și nedorit de a impune cuiva cu forța să accepte o anumită, să zic așa, abordare. Eu vreau să recunosc realitățile care există în viață. Important este că și comunitatea moldovenească și comunitatea română de acolo are aceeași origine, are aceeași cultură, vorbim aceeași limbă. Chiar dacă se identifică diferit, pornim de la aceste realități și de aici au pornit și autoritățile ucrainene atunci când au fixat în acea lege în care, de altfel, sunt menționate 18 limbi. Și este un lucru bun că statul ucrainean s-a angajat să respecte anumite norme europene în ceea ce privește drepturile la folosirea liberă a limbilor minorităților naționale din Ucraina. De altfel, voi menționa că Ucraina a ratificat și Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Este un angajament puternic al statului ucrainean de a promova o politică în domeniul funcționării limbilor, unde unica limbă de stat continuă să rămână limba ucraineană și cred că așa va fi și în viitor. Dar revenind la datoriile noastre față de confrații noștri din Ucraina, țin să menționez în special faptul că ar fi bine ca noi să putem transmite în satele și școlile moldovenești și românești din Ucraina, că nu există careva restricții în acest sens, literatură, să contribuim la pregătirea cadrelor didactice și a celor din domeniul culturii din Ucraina. Aș vrea ca acest angajament al Guvernului Republicii Moldova să fie păstrat și în continuare, pentru că avem aceste solicitări. Și al treilea lucru care ar contribui la sprijinirea diasporii noastre din Ucraina, menținerea și intensificarea schimburilor culturale.
Speakerul Marian Lupu anticipează discuții contradictorii pe marginea acestui subiect de îndată ce guvernul va prezenta un proiect de lege spre aprobare deputaților.
Noi am identificat anterior ideea că ar fi nevoie de o unitate structurală în cadrul executivului care să fie responsabilă de conlucrarea cu diaspora moldovenească peste hotare. Fiindcă griji sunt multe, nevoi sunt multe, oamenii au nevoie să fie rezolvate mai multe probleme. Cum să organizăm o asemenea unitate structurală? Opinia mea, dar și opinia Partidului Democrat. Formarea unei agenții, care este o diviziune guvernamentală, însă nu ajunge nici pe departe la nivel de minister, iar șeful acestei agenții nici măcar nu este membru al guvernului, nu reprezintă o soluție eficientă pentru problema diasporii. Temerea mea este că odată cu crearea acestei, nu o să spunem decât că am creat-o, o să ne lăudăm pe aici pe acolo, vom da niște speranțe oamenilor, însă aceste speranțe nu vor fi realizate. Statutul e mic, nivelul foarte jos, această agenție, în modul în care este propusă atenție Parlamentului, nu vine ca o soluție eficientă a acestei probleme.
Și atunci, ce e
diferit? Mai mult ca atât, că această agenție este formată pe baza sustragerii unui pachet de funcții de la Ministerul Protecției Sociale Familie, pe de altă parte, sustragerii unui pachet de funcții de la Departamentul Relații Interetnice, resurse oricum foarte modeste, însă aceste funcții nici de cum nu vin să substituie funcțiile care rămân la Ministerul de Externe, la Ministerul de Interne, la Ministerul Culturii, la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Economiei și la multe, multe alte ministere, și atunci o agenție nu va avea forța de instituție coordonatoare pe orizontal. Iată de ce. În acest caz, orică trebuia de format un minister, șeful acestei instituții să fie membru de guvern, ori, ca versiune alternativă, instituirea unei funcții adiționale de vice-prim-ministru, fără portofoliu, pe cum este domnul Karpov, cu un mic aparat care să-i acopere nevoile administrative și să-i acorde suportul logistic necesar, dar de pe poziția de vice-prim-ministru, această persoană să aibă toate posibilitățile să convoace ministerele, să coordoneze activitatea tuturor ministerelor, fiindcă în mare parte funcțiile care vizează interesele diasporii nu se duc la această reuniție. Dar rămân toate ministerele care continuă să muncească cum au muncit. Știu bine că subiectele la care mă refer eu au fost pe larg discutate și la Ministerul de Externe, și la Ministerul Economiei, și la Departamentul Relații Interetnice și peste tot. La nivel de expert, se cred că oamenii au înțeles foarte bine partea slabă a acestui proiect în forma în care este propus. Cred că a predominat mai mult abordarea politică în acest sens, însă odată ce proiectul va fi examinat, prezentat în Parlament, vom avea discuții foarte serioase la acest capitol și vom decide colegial ce facem cu el. Mai mult ca atât, asemenea discuții nu au avut loc până în prezent în cadrul Consiliului Alianței, Alianței în format extins. De fapt, nici nu insistăm, nu neapărat, dar platforma parlamentară nu va fi
deși
una...
Deși este un angajament care se regăsește în programul de guvernare Alianței.
În mod evident. Eu nu mă refer la idee. Ideea a fost discutată și agreată. Da. Eu vorbesc de forma concretă de realizare acestei idei. Deci în Parlament nu vom avea o situație mecanică să treacă acest proiect. Este mult prea important. Oamenii au așteptări. Reprezentanții comunității moldovenilor din țările de peste hotare au anumite așteptări. Ei așteaptă ca situația să fie în plan administrativ și gestionare mai bună decât a fost până acum. Or, eu cred că pentru noi toți este foarte clară concluzia că în forma în care este prezentată formarea acestei agenții nu rezolvă problema.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, a fost profesor de limbă și literatură latină la Academia Internațională pentru Studiul Istoriei Culturii și al Religiilor din România. În prezent este redactor la editura Cartier, autor de manuale de limbă și literatură română, traducător. Dorin Onofrei este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul Săptămânal. Luni. A venit canicula, ori pe limba română, cățelușa. Căldura, bineînțeles, e teribilă, termometrul spune la umbră 35 de grade Celsius, toată lumea ar vrea să fie acum altundeva, nu în jungla de asfalt și beton. Ne-a venit în vizită un vechi prieten de la București. L-am întâmpinat la gară și am mers ață spre casă, strecurându-ne printre mașini cu inscripția "Se vinde pe lunete" și troleibuze care ne anunță că ăsta e meritul nostru. Pe lângă panouri publicitare cu bombe și petiorocchi care formează peisajul capitaliei. Vorbim despre diverse chestii, inclusiv despre bătălie dintre marinar și cuplul Dottore Dormilione. Amicul meu nu are de gând să meargă la referendumul din 29 iulie. Aflăm de la radio că un cetățean șugubăț al Republicii Moldova a reținut pentru 4 ore un avion în aeroportul Pulcovo-Zbierând. Bomba! După care a fost la rândul său reținut. Poate era vreun agent publicitar la rețeaua de magazine din Chișinău, pocnit în moalele capului de inspirație. Acasă, la un vin alb, putem pentru ca să zicem că respirăm. Nea Traian ne anunță că e posibil să boicoteze referendumul, deoarece se teme de fraudarea acestuia. Zice că numai un bou ar rămâne consecvent când vede că nu are un partener pentru o treabă cinstită. Așa da, dar prietenul meu i-a luat-o înainte. Ajungem la concluzia că nici el nu e lipsit de vizuină politică. Marți, arșiță cumplită de dimineață. Dezbaterea prinse pe chestia băuturii cele mai reconfortante și mai potrivite momentului. Amicul meu nu le prea are cu șvarțul. Cândva, de mult, a sărit peste cal adăugând în repetate rânduri în cană de cafea, 2-3 pastile de cofeină și o încurcase rău. Acum simte mirosul de cafea de la 10 pași și ocolește locul cu pricina. De aceea optează pentru un ceai negru. Îl susțin, dar pun mâna și pe o lămâie. CBS AXA zice într-un sondaj că topul încrederii în politicienii din Republica Moldova arată astfel. 1. Vlad Filat. 2. Vladimir Voronin. 3. Dorin Chirtoacă. 4. Marian Lupu. 5. Mihai Ghimpu. Dodonul se bălângăne undeva la coadă. De fapt, e musca de pe coadă. La Florența, la o mănăstire părăsită, a fost descoperit, zice se, scheletul Lizei Gherardini, care e servit drept muză lui Leonardo da Vinci și pe care o cunoaștem ca Mona Lisa. Uite că lumea s-a apucat de dezgropat. Noi plimbăm cadavre prin sondaje, în loc să le îngropăm. Au fost de miși Mihai Șlechtițchi și Alexei Roibu, înlocuiți fiind cu manageri tineri și promițători. Cronica unei morți anunțate, zise remaniere. Miercuri. Prietenul meu se pregătește să ia calea Dâmboviței. Nu are cu sportul nici în clin, nici în mânecă. În schimb, îl delectează, ca pe mulți alții, scandalurile circumsportive, precum și cele circumalte chestii. Olimpiada de la Londra încă n-a început bine, dar organizatorii ne-și furnizează primele gafe. Începutul meciului de fotbal dintre echipele feminine ale Coreei de Nord și Columbiei a fost amânat cu o oră. De ce? Pentru că fetele din Țara Nemuritoare învățături Juche și-au văzut pe ecranul stadionului portretele alături de drapelul rudelor de la sud de paralela 38. Aia zice că a fost darul de nuntă, drept cam întârziat al Comitetului Olimpic Britanic pentru junele lider al Coreei de Nord, Kim Jong-un, întrucât în aceeași zi, prezentatoarea de la televiziune de stat, ca și cum ar fi și din altele pe acolo, a ridicat vălul misterului care trona deasupra tinerei care îl însoțise în public pe Kim al III-lea cu câteva săptămâni înainte. Da, băiatul e căsătorit, fetelor, ștergeți-l de pe lista holteilor VIP. Și încă din 2009. Pe jumătatea lui o cheamă Risol Giu, ba chiar ar exista și un urmaș de aproape 2 anișori. O fi Kim al IV-lea? Nu pot să nu mă cutremur la gândul că am putea fi și noi felicitați pentru remaniere guvernamentală ori pentru alt succes și mă întreb febril. Am vedea drapelul roșu-verde al RSSN ori roșu-albastru al Ducă-se cu noaptea. Joi. Căldură și mai teribilă. Amicul meu a plecat și m-a lăsat singur față cu reacțiunea. Aleșii norodului de la Bălți s-au gândit probabil și ei la o felicitare din Albion pe calea drapelului și au pus de nițică autonomie. Roșii încep și dau șah, cum s-ar zice. Aștept mișcarea de răspuns. De la Damasc, informații contradictorii. Unii zic că e liniște în țară și pace în lume, alții zic că se mai dau lupte de stradă și bagă la greu filmulețe trase la mobil. Trupele guvernamentale se deplasează spre Aleppo, unde, zice lumea, se va decide soarta meciului. Turcia închide hotarele, iar Erdogan declară despre Assad că Mane tekel fares și că e pe cale să o întindă. Desigur, fără nicio legătură, mi-amintesc de Libia. Și mă gândesc la vectorul întinderii. Șanțul ori Rusia. Trec pe la editură pentru ultimele retușuri la ediția definitivă a Poverii Bunătății Noastre. Îl zăresc prin zonă pe Climenco. Semn rău, dar e târziu să mă întorc din cale. Îmi umflu pieptul și pășesc țanțoș spre destinație. Seara observ că mi s-a desprins prin geaua. Știam că ăla e o piazărea. Privește înapoi cu mânie. Vineri. Mă trezește din somn un vecin de mai jos și mi se plânge că îl picur cu climatizorul, că ăia n-au instalat bine aparatul, că e darabană cu viitor ruginiu pe pervazul lui. Climenco. Va veni și clipa răsplatei. În Turcia au fost descoperite câteva sculpturi de lei, foarte impresionante. Fiarele parcă ar vrea să iasă din blocul de piatră care le țintuiește. Epoca Imperiului Hitit, vreo 3500 de ani în urmă. Pe atunci erau lei și pe acolo. mai puțin totuși decât în catastifele Băncii Naționale a Moldovei. Un aspect interesant, sculpturile sunt mutilate, despicate. Arheologii spun că e o poveste de dată recentă. Căutătorii de comori cred, în marea lor înțelepciune, că înăuntrul sculpturilor străvechi ar fi ascunse mari bogății și încearcă să pătrundă la ele cu ajutorul dinamitei. Merită reținută ideea. Poate o putem implementa cu modificările de rigoare și în unele căpățâni de pe la noi. Cine știe ce comori ascund tancurile și alte măgăoi plasate strategic pe postamente? Cât despre cei căzuți să-și afle în sfârșit liniștea într-un cimitir. Că uite, nici italienii nu se sinchisesc să mute osemintele lui Garibaldi într-un loc mai potrivit.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Thank you.